Radio Kapi. Oh, Kapi.
Matunu nange Nicole Kudiangela mezibana venge nkunde na munu mepo na nzila ya ndinga ya ngemba matondo betu landa vayindo ansango mtindo ya kele inzo abinzonzi ya bwala meka nina kutinda kimvuka afwete landi lansango kelu taka na ditafya mataji antalu kena bwala samu ya manisa kifu ya muhibi mesidikisa ntualisa abinzonzi ya bwala na diluwako ya kuzibula bisalu ya ngonde ya yaivwa. Fuma ntoto wa Kongo mekwenda pesa lukuma ntsuka na mtu vuandaka ntwadisi ya inzo wa binzonza na kizunga ya hoka tanga mbota Gabriele kiungwa kumwanza baake zika bubu ya ikilumba iya kuna na Lubumbashi. Bape sabao atalu sadusu mosi ve ya kimuntu batu mafunda tanu ya imefutuka na bwala Kongo lutilaka na ndilu ya Kamako kina teritwali ya Chikapa kuna na kizunga Kasai katukaka na Angola tika bafu kusaka bao kana mpila kele mpangi vonda na bitu kintuadi. Mbote na beninzo ya binzonzi ya bwala meku kipesa na kunwanisa kifu ya muhibi na litafya matadi ya ntalu pesa muna kufulusa sanduku ya mbula matadi. Ntwadisi ya inzo ya imeka nina kutinda kimvuka ya binzonzi ike kwenda shunguni na litafya matadi ya ntalu na kuzaba inki kilumbu bandaka inswa bapesaka empi kilumbu ya futeke manisa. Kasipedi yaka ya pidikuwa na diambu metala ba inswa ya mbula matadi. Ngindo ya mbuta Christophe Mboso wakanaka Amazono na luyantuku ya kimoko ya ngonde ya alivwa. Mutamutu ya imebokuta na kumona ndi ataka na abavu tukilaka tsaduli ya ditafi yai bitini ya ntoto ya Kongo kulitisa kumi na nsambwadi na zulu ya nkama kei baka bwala mkatu kufuta kima katusaka bitini zole na zulu ya nkama ndeke salaka na busonga. Mesu nika Michelle Kifindangoi pami banguna na Irene Mbuma.
Yandi meba kanganji mingi samu na ina yandi kebinga muyibi ya ngulu ya matadi ya ntalu ntwadisi ya inzo ya kinzozi ya insi kemona ndekele bamfumu unakati ya insi yai bantukena kusala muyibi ya matadi ya ntalu ina. Christophe Mboso kebinga luyalu ya insi na kuhidika bastati ya batitre minye na mpila ndeba kusa pesa na ba investisari ya nkaka batitre nyoso ya mebebaka. Kusosa sosa ya kesalama na bantubidi kezo dila kukotisa kaka na nzila mosi matabisi nyoso ya kimvoma ya mataji ya ntalu ya Kongo na jibenga ya mbula mataji metuba ntwadisi ya inzo ya kinzonzi ya insi.
Fumo luyalu wa Kongo mbutasama lukonde kumisaka andi mosi ntika binzonzi ya bwala ngindo ya jinaka ya kikuko ya mbongo ya kisalu ya mvula ya mafunda zole na makumi zole na zole ya vandaka la lumbu kumi na tanu ya ngonde ya ivo antwadisi ya binzonzi ya bwala mbuta Christophe Mboso Nkodi ya Mpwanga mutu ya mbaka ya umeza bisande ya keba franc kongole miliar makumi zole ba milion kama sambanu makumi nana na zole na mafunda sambanu zona kukana naba dolare ba miliare kumi na bitini tatu yina memu nisa kubwelama ya bitini kulutisa makumi iya na zulu ya kama na mutindi ya vandilaka na ntsungi ya mvula mafunda zole na makumi zole na mosi ingi mpila kesa dila ntendula ya ngindu ya mfunu ya imepesa mfumu alu yalu ya kongosa malukonde na ntuala kinzonzulo ya Bilivan Lutumba. Kitezo ya mbongo wa kisalu zona kuka mafunda makumi zole ya bamiliari ya franko mole yake kubwelama lenda kukabitini makumi iya na zulu ya kama na kutala kikuku ya mbongo ya ntsungi ya mafunda zole na makumi zuli na mosi meluta afuandaka mafunda kumi na iya na ina metala kubwela maasamu na mvula mafunda zuli na makumi zuli na mosi itini kumi na tatu na zulu ya nkama mambo mfunu soba vee bonso meso misa dinaka ya luyalu ina ndimamaka na ngonde ya iya ya mvula yae funu mingi kele lukengolu luzingu ya batu mavimpi malongi kasipe kubwela maboko na tsobolo pe kukubika tsadulu ya kutanga talu ya nkangu ina zona banda kasiempi kupona maya mvula mafunda zuli na makumi zuli na tatu fwete kubama na kilokola ya kufuana na kumona na munu betu kena nzila betu kwa ndilea kisalu tileka bonso kituba mfuma bwala na kizunga ya Kongo Centrale mbuta aluyalu na kiyekwa ya mbongo mbuta Pierre Kabangu Nsalambi yande mpi nkumbu na yandi imetangama na kati ya batu iya kena mfinakani ya ntuadisi ya ntama ya kizunga mbuta atuma tubwana baina mefundama na nganda kufutukila lukanu samu na muhibi ya mbongo ngo ya mbula matadi zuzi ya nene na nganda ntsambusulu mbuta Victoria Mumba Mukomo melomba binzonzi pesa ndi inswa ya kusala kisalu na yandi na ina metala mbuta Pierre Kabangu inki ya kubwela daka na Naples Rich Mambu
na rekizitori ya procureur ya nene ya cour de cassation ina kopi moshi kumilaka radio Okapi Victor Mumba Mukomo kena kuzabisa eti yandi baka kasika ya IGF la poli ya fiongonono ina bafiongonini ya IGF kuzaka sala na inchwa kimfumu ya Kongo Central. Pediaka mikanda ya kusamba ya bantu iya ina bafundilaka kimuhibi kintuwa dina atuma tubuwa na ntualisi ya ntama ya Kongo Central. Yake na kumonika na dosia ya IGF kubanda kilumbu ya nteti ya ngonda ya nteti ya mvula mafunda zole kumi na ivwa siku kuma na ngonda ya sambano ya mvula mafunda zole makumi zole na mosi ntumo ya luyalu Pierre Kabangu Nsalambi ina kele na luvi ya kubimisa pe kusadila mbongo ya kizunga kukikumisaka kontable ya mayuya na kubaka sika ya kontable Willy Mafwana kitezo kuluta kiazi mosi ya franc congolais samu na frais secret ya recherche mpe yandi monisaka taki sinsu mosi vya ntadulu ya mbongo yai na ina meta dila ba inswa jambu ntumo yai mesala mekubwisa yandi na infraction ya kimuhibi ya mbongo ya luyalu mpe ba ukepe silaka ya ukitumbu landila ba article makumi zole na mosi na makumi zole na tatu ya code penal bisinsu monanaka na dosia IGF kina kusosa etiba kuisa kuwa Pierre Kabangu yandi zabisa ina yandi mezaba na ntadulu ya mbongo yango bwelaka requisitoire yai na yao procureur ya nene ya cour de cassation mebo kilisa intwa kinzonzi ya Congo Central ya kupesa luve ya kuzibula ntambusulu na ntwale ya ntumwa yai samu yandi baka diluaku ya kukinwanila.
Kuna na kizunga ya Sud Kivu inzo ya bantzangu ya bwala erten seke na mbanza Bukavu lenda mwangisa ntzangu vena kilukola ya sabala mosi mesi kimisa dikitele ya inzo yae na kizunga mbuta Patrick Kiungu Silimu. Tia ina yokaka lupangu ya poste na Babilonyo soke sadilaka kisika ina ntangu ya pilaka na mpipa kilumbu ya zole samu na kukuma na kilumbu ya tatu ya umebebisa. Samu ya telema ya kina kulumba mbongo mingi. Yake bubi ya kilumba hii ya ndee bakezika nitu ya mutu vandaka ntwadisa inzo ya binzonzi ya kizunga hoka tanga bamfumu mingi katoka na Kinshasa kuendaka pesa ndi lukumu ya ntuka vana na ntwala inzo ya binzonzi kena batima ya 30 juan tika bala disaka nitu ya mutu mekufua hata mfumu aluyalu ya Kongo mbuta sama lukonde yaani pewe monika kuna kubanda kilumba tatu bubu bakena kufingila mfumu Kongo kuma na kisika ngo baki kwenda zika nzutu ya mbuta ntua ni Gabrieli Kiungwa kumwanza na mpaka na yandi meba kama na ntama bakilom metri makumi iya namba nza Lubumbashi kena nzila mekuenda na Kasenga. Zama ndetata yai kufuaka namba nza Luanda na iti ya Angola ya fuandaka na lumbu makumi zole na mosi ya ngonde ya nana meluta samu na kimbevu. Nzeturu kena kubwela maa kaka vana na ndilu ya Kamako kena tirituali ya Chikapa kuna na kizunga Kasai ya Nkango ya Kongo yina bame fukusa na iti ya Angola na kutanga la polo mebi misabisalu ya kiyekwa na mandilu bame koka mafunda tanu mefutuka peba kena kuzinga na nkwa musu Angolo mesikimi santuadisi ya telituali ya Chikapa. Ntendula nchangu miso nika François Kadimana yunwa nangie na napli Rich Mambu.
Mfutukulu ya bakongole ina kena kubika insi ya Angola ya ntikaka kubanda kilumbu ya sambanu ya ngonda ya Ivwa. Bau kena kufutuka samu na lukanu bantuadisi ya insi ya Angola kuizaka baka na kulombaka na banzenza nyonso ya kufutuka na bainsi na bau. Bilumbu yae baku izaka tanga bantu mafunda tanu yina mevutuka kati na bau mingi kele bana na bakento. Mbuta Christian Mabedi ntuadisi ya bisalu ya bunkete na bandilu kuna na Kamako tubaka eti yandi za bisaka mbala mingi bantu hadisi ya Kongo na ina meta dila mutindo ya imbi bakongoleke na kufutukila na insi ya Kongo. Kansiti bubu yai atandu sadusu mepesa mave bantu hadisi mpeke na kutuba atadi ambu ve mbuta kuzo ntu hadisi ya teritwali ya Chikapa ina betu bokilaka samu na diambu yai kuizaka bangula eti ntangu yai yandi za bisaka ya usika ya bantu hadisi bau kena kufingila kaka bamfutu na ntangu yai bisalu ya bunkete na bandilu kena kutadisa eti na Angola katula lunda norte sika kena kukatuka bakongole baongoleke kuiza kuka mpe bakongole ina kele na teritwali ya Lukapa mpe na bazoni ya nkaka ya Angola.
Beto bika kizunga ya Kasai, beto kuenda na ina ya Kasai orientale tika baka budilaka kubanda mazono kilumbo ya tatu, lusadusu ya Luzingu na mabuta makumi tatu, na zole, mbongo mafunda kama zole ya bafran kongole na konso dibuta ya batu yai bafu kusaka na inti ya Angola. Lusadusu ya ibekuiza na manima kumanisa sabala mvimba na ntuala bilo ya ntualisa kizunga lusadusu pesa maka na meso ya mfuma mbanza mbujimai na mfuma ditafi ya ntsangu ya Luzingu na kizunga. Zama ndaye kubanda nkangu ya Kongo ya ikumaka na mbujimai tangu bafu kusaka babu na iti Angola ya mekuma bangondi ya Ivwa. Bame kuenda fuandila ntualisa kizunga na mwelo mbala zoli ya mvimba samulu yalu ya kizunga pesa bau dikutu. Batu nana mekufuwa kati na bao mfuma ntoto mosi pe ba inzo mingi meyukana na bumbuanzi ya batu kile lukola mifuemi ya ADF kundaka sukusa bwala mutendero kena kitinu ya bashu na esete ya butembu mesa bisa kimvuka nkangu. Na kizunga ya mfinakani na Ituri kimvuka nkangu melomba ba mfumu bwedila ntalu ya makesa kundaka nuana pe bapisa bao bisengu ya malunga sambanu anisa mbeni. Ndombolo ya kimvuka nkangu na kimoko ya mazonu kilumba tatu na mbanza bunia tika baza bisaka nkwamu nusu mekuma kumonika na basabala zuli yae. Lokola ina ya lufwa ya batu, kuna tumuna nkangu tika mizabana ve, kuyoka ba inzo na kuiba wangombe, kinatindinga makesa mesidikisa kuza pesa mvutu na manima. Yawe ya intsuka ntsangu kintuadi na nge nkundi na munu. Mwonsu landilaka yao Alain Irong Mushinj na ndoenga ya masini ya Jean Noel Mukondo na www.radiookapi.net nge kuwa yao.